Introducing Cicero, Chapter 8, An Appeal for Support, Ad Atticum 1-2. Cicero Attico salutem. Lucio Iulio Caesare, Gaio Marcio Figulo Consulibus Filiolo me auctum scito, salva Terentiar. Absteiam diu nicir literarum. Ego de meis ad te rationibus scripse antia diligenter. Hoc tempore Catilinam competitorem nostrum defendere cogitamus. Iudices habemus, quos volumus, summar accusatoris voluntate. Spero, si absolutus erit, conjunctiorum illum nobis fore in ratione petionis. Sin aliter accidarit, humaniter feremus. Tuo advento nobis opus est maturo. Nam prosus summa hominum est opinio tuos familiares nobiles homines adversarios honore nostro porre. Ad eorum voluntatum mici conciliandum maxime te mici usui forre video. Quare januario mense ut constituisti curere Romae sis. Chapter 9, The Catilinarian Conspiracy. In Catilinam 2, from chapters 1 to 6 to 8, 12 to 13, 24 to 25, and 27 to 29. Tandem aliquando curites, Lucium Catilinam furentem audaciar, scelus anhelantem, pestem patriae nefarie molientem, vobis acque hic urbi ferro flammaque minitantem, ex urbi velle iecimus, velle misimus, vel ipsum egredientum verbis prosecuti sumus. Abiit, excessit, evasit, erupit. Nulla iam pernicies a monstro illo aquae prodigio moinibus ipsis intramoinia comparabitor. Aque hunquidum unum huius belli domestici ducem sine controversiar vicimus. Non enim iam inter latera nostra sica illa versabitur, non in campo, non in foro, non in curia, non denique intra domesticos parietes pertimescemus. Loco ille motus est, cum est ex urbe depulsis. Palam iam cum hoste nullo impediente bellum justum garemus. Sine dubio perdidimus homine magnificeque vicimus, cum illum ex occultis insidiis in apertum latrocinium coniecimus. Quod vero non cruentum mucronum ut voluit extulit, quod vibis nobis egressus est, quod ei ferrum e manibus extortimus, quod in columes cives, quod stantem urbem reliquit, quanto tandem illum maerori esse adflictum et profligatum putatis. Iacet ille nunc prostratus, quirites, et se percursum aque abiectum esse sentit, et retorquet oculos profecto saepe ad hanc urbem, quam e suis faucibus ereptem esse luget. Quae quidem mici laetari videtur, quod tantem pestem e vomuerit, furasque projecerit. Video qui sit Apulia ad tributa, quis habiat Etruriam, quis agrum Picenum, quis Gallicum, quis sibi has urbanus insidias caedis acqui incendiorum de poposcerit. Omnia superioris noctis consilio ad me parlata esse sentiunt, patifece in senatu hesterno die. Catilina ipse partimuit, profugit, hi quid expectant, ne ille verventer erant, si illam meum pristinam lenitatem perpetuam sperant futuram. Quod expectavi iam sum ad secutus, ut vos omnes factum esse aperte conjurationem contra rem publicam videretis. Nisi vero si quis est, qui Catilinae similes cum Catilina sentire non potputet. Non est iam lenitati locus, se veritatum res ipsa flagitat. Unum etiam nunc concedam, exiant, proficiscantor, ne patianto de siderio sui Catalina miserum tabescere. Demonstrabo iter, Aurelia via profectus est, si accelerare volent ad vesperam consequentur. O fortunatam rem publicam, si quidem hanc sentinam orbis aiaceret. Uno me Hercule Catilina exhausto levata mici et recreata res publica videtur. Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non ille conceperit. Quis totar Italia veneficus, quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quid parricida, quis testamentorum subiector, quis circumscriptor, quis ganeo, quis nepos, quis adulta, quae mulier infamis, quis corruptor juventutis, quis corruptis, quis perditus invenire potest, qui se cum Catilina non familiarissime vixisse fatiator, quae caedes per hosce annos sine illo factor est, quod nefarium stuprum non per illum. Iam vero quae tantarum quam in ullo juventutis in lecubra fuit, quantur in illo, qui alios ipse amabat turpissime, aliorum amore flagitosissime serviebat, aliis fructum libidinum, aliis mortem parentam, non modo impellendo, verum etem adiuando policebatur. Nunc vero quam subito, non solum ex urbe, verum etem ex agris ingentem numerum perditorum hominum collegerat. Nemo non modo Romae, sed ne ullo quidem in angulo totius Italiae oppressus aere alieno fuit, quem non ad hoc incredibile sceleris foedis ascivarit. Ad etiam sunt qui dicant Quirites, a me iuctum esse Catilinam, quod ego si verbo ad sequi possum istos ipsos eicerem qui haec locuntur. Homo enim videlicet timidus aut etiam per modestus vocem consulis ferre non potuit, simulaque ire in exilium justus est paruit. Hesterno die, Quirites, cum domi meae paene interfectus essem, senatum in aedem iovis statoris convocavi, rem omnem ad patres conscriptos detuli. Quo cum Catilina ruenisset, quis eum senator appellavit, quis salutavit, quis denique iter aspexit ut perditum civem, ac non potius ad importunissimum hostem. Quin etiam principes eius ordinis partem illam subsaliorum, ad quam ille accesserat, nudam atque inanem reliquerunt. Hic ego vehemens ille consul, qui verbo cives in exilium eicio, quae sivi a Catilina in nocturno convento apud Marcum Lycum fuisset necme, cum ille homo audacissimus conscientiar convictus primo reticuisset patifici catera, quid ea nocti egisset, ubi fuisset, quid in proximam constituisset, quem admodum esset eratio totius belli descripta edocui. Cum haesitaret, cum tenereto, quae sibi quid dubitaret, proficisci eo quo iam pridem pararet, cum arma, cum secures, cum fasces, cum tubas, cum signum militaria, cum aquilam illum argentiam, qui ille etiam sacrarium domi sui fecerat, scirum esse praemissam. In exilium eiciaeba, quam iam ingressum esse in bellum videram, O bellum magnopere pertimescendum, cum hanc sit habiturus Catilina scortorum cohortum praetoriam. Instruite nuncurites, contra has tamprae claras Catilinae copias, vestra praesidia, vestrosque exercitus. Et primum gladiatori illi confecto et sacio consules imperatoresque vestros opponite. Deinde contra illam naufragorum ejecta mac debilitatam manum florum totius Italiae ac robore ducite. Iam vero urbes coloniarum ac municipiorum respondebunt Catilinae tumulis silvestribus. Neque ego cateras copias ornamenta praesidio vestro cum Ilias latronis in opiar aque egestate conferre debeo. Sed si omissis his rebus quibus nos supeditamo, eget ille, senatu equitibus Romanis, urbe aerario vecti galibus, cunctor Italia provinciis omnibus, exteris nationibus, si his rebus omissis causas ipsas, quae inter se confligent, contendere velimus ex eu ipso, quam valde ille jaciant, intellegere possimus. Nunc illos qui in urbe remanserunt, aque adio qui contra urbis salutum omniumque vestrum in urbe a Catilinae relicti sunt, quamquam sunt hostes, tamen quia nati sunt cives, monitos etiam aque etiam volo. Mea lenitas ad hoc si qui salutia viseres hoc expectabit, ut id quod laterbat erumperet. Quod reliquum est, iam non possum obliuisci meum hanc esse patrium, mei horum esse consulum, mihi aut cum his vivendum aut pro his esse moriendum. Nullus est portis custos, nullus insidiarta viae. Si qui exire volunt, conivere possum. Qui vero se in urbe commoverit cuius ego non modum factum, sed inceptum ullum conatumque contra patrium deprehendero, sentiet in hac urbe esse consules vigilantes, esse egregios magistratus, esse fortum senatum, esse arma, esse carcerum, quem vindicem nefariorum ac manifestorum scelerum maiores nostri esse valuerunt. Aque haec omnia sic agentur et maximae res minimo motu, pericula summa nullo tumultu, bellum intestinum ac domesticum post hominum memoriam crudelissimum et maximum me uno togato duce et imperatore sedetur. Quod ego sic administrabo curites, ut si ullo modo fiere poterit, ne improbus quidam quisquam in hac urbe poenam sui sceleris sufferat. Sed si vis manifeste audaciae, si impendens patriae periculum mei necessario de hac animo lenitate deduxerit, illid profecto perficiam. Quod intanto vitam insidioso bello vix optandum videtur, ut neque bonus quisquam interiat, paucorumque poena vos omnes salvi esse possitis. Quae quidem ego neque mea prudentia, neque humanis consilibus fretus policior vobis quirites, sed multis et non dubiis deorum immortalium significationibus, quibus ego ducibus in hanc spem sententiamque sum ingressus, qui iam non procor et quondum celebant ab externo hoste aque longinquo, sed hic praesente suo numine aque auxilio sua templar aque urbis tecta defendunt. Quos vos quirites precare, venerare, implorare debetis, ut quam urbem pulcherimam florentissimamque esse valuerunt, hanc omnibus hostium copiis terra marique superatis, a perdissimorum civium nefario scelere defendant.